De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Hola, que tal? A todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada luns, imos a contarlles novidades, imos a contarlles novidades dende as casas da mocidade de Oleiros. Con Abel Caballero, que tal, Abel?
Moi boa, Xosé, bárbaro.
Benvido, como sempre.
Moitas gracias.
Bueno, contanos, vides cargadiños de actividades, non?
Si, sí, esta semana temos cargadiño o sábado, porque
sí.
Esta semana concentramos todo no fin de semana, non? A parte de que non nos olvidemos que estamos abertos igualmente ao público durante toda a semana.
Sí,
exactamente,
o sea,
igual.
Estamos falando aquí de actividades, pero as casas da mocidade están abertas durante todos os días da semana, bueno,
menos o domingo,
efectivamente. Bueno, pues desde aquí sempre recomendamos que vaiades por ali, que as visitedes.
Que se cheguen, que o que vai repite, porque ao final é un ambiente super tranquilo, super amigable.
Bueno, facendo exercicio xa o sábado, non? Por exemplo.
Pois mira, sí, o sábado vamos con outra parte do Camiño de Santiago, a ruta que se fai dende Pontedeume a Tebetanzos. Sí que queremos recordarvos a todos, a todas, que aínda que sexan partes do Camiño de Santiago, se poden facer de forma totalmente libre. Quero dicir que aínda que non viñera desa primeira etapa,
xa, podes ir á seguinte.
Claro, que
a xente... Que a alguén lle resulta máis atractiva un tramo que outro, pois vai...
Eso é, ou que é máis fácil, por exemplo, hai tramos que son un poquinho de máis fácil dificultad. É certo que os rapaces e rapazas que se anotaron a primeira colleron a Compostela ao principio, están sellando os tramos, pero que non habería ningún problema porque viñera. Incluso se teñen a Compostela, poden sellar o tramo tamén de ese día e facer os outros tramos outros días, porque
claro,
se pode facer desa maneira. E se non, pois como unha ruta de senderismo.
Bueno, nesta ocasión vai ser de Pontedeume a Betanzos, non?
De Pontedeume a Betanzos, sí.
Pero hasta Pontedeume non ides andando.
Hasta Pontedeume nos levan en bus, por suposto, saímos dende a Casa das Pedras, despois pasamos por Santa Cruz, sempre facemos esas dúas paradas para coller como de cada unha das casas, non? Facemos esas dúas paradiñas e despois imos ata Pontedeume, chegaremos de Pontedeume andando a Betanzos, haberá unha paradiña para comer ao final da ruta, comeremos, estaremos tranquilamente e tal, e despois colleremos o bus para Betanzos que nos volverá a deixar en Santa Cruz e despois na Casa das Pedras como final do día.
Tramo de 19 kilómetros que vades facer.
19 kilómetros, sí, vanse notar. Bueno, no anterior xa foron 21 ou 22.
19 kilómetros tampouco. Bueno, tampouco non é.
Non é moitísimo, cosa, de feito, pero... estamos facendo estes tramos entre 3 horas e media 4 horas, máis ou menos. A un ritmo, pois máis ou menos levadeiro, tranquilo. E ademais hai que ter en conta que nos bueno, eu lera fai tempo que decían que nas manadas de leóns os que están como os leóns máis bellos e máis enfermos van diante, non? Pois nos facemos o mismo, seguramente vou eu diante, que son máis lento, entonces así todo o mundo ten que ir a un nivel lento.
Mándanos diante por si hai algún perigo que os vayan liquidando eles primeiro, salvando o resto.
No, pero bueno, que eso, que teñan en conta que cada un pode ir a seu ritmo.
Son moi listos, son moi listos.
Sí que son.
Bueno.
Pero iso, que poden ir a seu ritmo, que non hai problema ningún, que ademais dá tempo de sobra a chegar ao sitio, que non imos levar un ritmo moi acelerado, e que ademais é un ratiño pues, de estar todos xuntos e de compartir o camiño.
Bueno, a que hora dixemos que era a saída o bus? A que hora saía?
A saída do bus sae ás 10.
Ás 10 da mañá.
Eu creo que sí, que saímos ás 10 da mañá e volvemos pues, en torno ás 5, unha cousa así da tarde, máis ou menos.
Perfecto. Bueno, tamén ese sábado, que xa dicíamos, tíamos aí pois un sábado cargadiño de actividades, inaugurada exposición nas pedras, non?
Sí, xa tivemos unha exposición itinerante que se chamou naquel momento La luz de las niñas, e agora volvemos a ter outra exposición itinerante que se chama Somos Amazonía. Está por primeira vez en Galicia. É unha exposición que nace dende a cooperación internacional que se fai dende da ONG Alboan, que é unha ONG hermana da ONG Entre Culturas, son irmás, digamos que é como Entre Culturas no País Vasco, na zona na zona do País Vasco e de Navarra. Nace dende alí unha exposición na que quere dar a coñecer ás mulleres que teñen que ver co activismo da Amazonía, es decir, ver como ese lado feminino da Amazonía. E vai a ser unha exposición moi bonita que vai a estar durante unha semana na Casa das Pedras, e vamos facer un pequeno acto de inauguración no que pois estará a nosa concelleira de Xuventude e Ensino, María José Santos, virá tamén o coordinador territorial de Galicia de Entre Culturas, José Luis Barreiro, seguramente falarán tamén a delegada de Entre Culturas Coruña, pois nós tamén como equipo da Casa das Pedras, e o que a nosa intención deste tipo de exposicións, pois non sei se o mellor teñen ese reclamo para que a xente veña exclusivamente a ver a exposición, pero sí que nos parece moi importante que esas exposicións estén dunha forma transversal, é dicir, eu vou
ibas dar unha volta para a casa da mocidade, dar unha volta por ali, e de repente pois pues, pues mira, hai unha exposición,
eso,
y por que non? Entonces pois aproveitas tamén para vela, non?
Por suposto, que se queira achegar a vela.
Que queira ir, naturalmente, claro.
Lógicamente, claro, pero claro, é super importante que estemos ás veces nun espazo no que nos sentimos cómodos e cómodas, e que o mellor, pois, o que están a... Pois, anda que non limos botes de champú porque ibamos ao baño, non? Pois, eso, ter a man, poder ler cousas que o mellor, pois nos poden facer crecer ou cambiar nosos pensamentos.
Sí, sí. Eso funciona moi, por exemplo, na fábrica en Perillo, pois, moitas veces hai ali exposicións, entón xente que vai á fábrica, pois á escola de música, ou que vai á fábrica a outras cousas, de repente, mira, unha exposición, entón aproveitas, ou canto estás agardando por alguén ali, pois aproveitas para ver esa exposición, o sea que a idea está moi ben. Aparte de que, como ben decías, naturalmente quen queira ir es proteso a ver, porque lle chame a idea de ver esa exposición, pois naturalmente, pois claro, vai ali.
Mas este ano non nos deu tempo, pero estiveron dous activistas da Amazonía, Fernando SJ e Aricete, que xa eu xa os vira fai tempo, estivemos a puntiño de telos por aquí. Eu creo que na seguinte cousiña que teñamos, unha charla de persoas que veñen directamente da Amazonía e nos contan en primeira persoa que é o que está pasando ali, da desforestación, etcétera, porque é unha verdadeira tolemia, como se está matando ahora mismo os indígenas para explotalos das terras. Eso é algo increíble, é algo que temos que achegar, non? Dende as administracións públicas.
Claro. Bueno, pois exposición Somos Amazonía, ás 12 na Casa das Pedras, con ese, digamos, ese pequeno acto de inauguración, e despois a exposición que permanecerá ali, quedará ali, pois para que eso, a xente que queira poida visitala, ou para que a xente que vai ás casas da mocidade pois tamén teña a oportunidade de vela, non?
Recordade que calquera que queira facer unha exposición, un rapaz entre 14 e 30 anos que queira expoñer algunha cousa dos seus traballos, ali é ese o sitio.
Perfecto. Bueno, e ademais, imos rapear.
Bueno, mira, estamos ilusionadísimos, sí, e nerviosísimos con este festival, porque...
Festival de rap, sí.
Bueno, chamamos de festival, máis ben podemos chamar de concerto, porque van a ser dúas persoas e un artista invitado, ademais. Ás 9 da noite, na Casa das Pedras, teremos a Ale Rosende e a Medi. Ale Rosende, un rapaciño de Sada, un sadense, que ten ahora mesmo... 19 anos, e Medi, que é de orixen oleirense, que ten agora mesmo 21, 22, me parece, máis Juan Batista, que é un productor de Oleiros, ademais, que está levando a un montón de rapaces ao mundo do rap, ao panorama nacional, ademais, o sea, imos ter esa xente. É super chulo porque son unha forma perfecta de expresión para poder levar a Casa das Pedras, é dicir, para que rapaces teñan esa oportunidade. Pois Ale Rosende creo que é o seu segundo concerto, Medi tamén, pois ter outro espazo máis no que poidan dar a coñecer a súa música, que eles mesmos escriben, pois isto é increíble. Nos apetece moitísimo isto.
Eso vai ser a partir das 9 da noite, non? Na Casa das Pedras.
A partir das 9 da noite. Poden pedir a súa reserva pois a través da nosa páxina web, como sempre, centrosmocidadoleiros.wordpress.com, ou poden achegarse por ali e ver se hai espazo nese momento. É dicir, pode ser que vamos enchelo a foro ese mesmo día. Se hai xa reserva, pois creo que temos un aforo entre unhas... Ahora estou no dicindo de memoria, por eso, pero están como entre unhas 80 e 100 persoas, máis ou menos. Entonces, que xa temos, imaginadevos, xa temos pois 100 reservas, pois cando chega xente por ali e non teña reserva non vai poder entrar, non? Pero claro, se chegas por ali e só temos 70, pois igual hai 30 prazas claro, libres. Que non deixen de intentalo porque igual tamén falta xente, porque a xente que non veña agora tampouco lle vamos gardar ao seu espazo.
Bueno, pois este, todo isto o sábado, o vindeiro sábado, eso desde podedes escoller, incluso os que vayan a Pontedeume ou que vayan nese tramo do camiño poden vir en tempo para ir a ese festival de rap tamén, ¿no?
Home, de feito, pues, a nosos compañeiros nos vai quedar outra. Quero decir, vamos estar todo o día ali e con moitas ganas. Ademais, temos que ter en conta unha cousa. Un festival ou un concerto de rap en a Casa das Pedras ou un concerto de calquera cousa na Casa das Pedras ten algo moi particular, non? Non é un bar, non é unha sala de concertos na que se vende na barra, pues, calquer bebida vida e ademais alcohólica, non? É un sitio onde vamos a compartir de outra forma, é unha forma moi diferente de compartir, moitísimo máis respetuosa. As concertos que tivemos, a xente é moi limpa, moi agradable, quero dicir, ese sentimento, non, de a veces vas ao concerto e cando acaba o concerto da Panorama está todo isto cheo de basura e tal. Eso é un tipo de ocio que nós non traballamos e que ademais se fai da maneira que estamos facéndolo ali, consíguese cousas moi chulas e moi bonitas. Incluso todo o mundo arrima un poquinho o ombro.
Perfecto, e non esquecer a inauguración desa exposición Somos Amazonía e a propia exposición que vai estar ali, vai quedar ali despois dese acto de inauguración do sábado. E bueno, como sempre temos que recordar que as Casas da Mocidade están aí, están para o uso, para o disfrute da xente nova, para o disfrute dos motos e mozas, e que non deixen de, en fin, visitalas, ir por ali, que non deixen de plantexar ou de levar ali as súas reivindicacións, as súas cousas. Oye, que teño, non sei, unha inquedanza en facer algo, pois, oye, aí están as Casas da Mocidade para eso, non?
Por suposto, así foi co que pasou este fin de semana pasado, coa xornada de mediación de mediación comunicativa. Chegaron as rapazas, nos deron unha idea, quixeron sacala adiante e nós poñemos todo o que somos acompañantes das ideas, así que acompañámosvos no que necesitedes.
Pois xa sabedes, a través da web, a través das redes sociales e demais, podedes contactar coas Casas da Mocidade e non deixedes de facelo se tedes algo que aportar ou algo que en fin, que propoñer, ¿no?
Por suposto, ali estaremos para escoitarvos.
Pois, Abel Caballero, moitísimas grazas. Así que, en fin, preparado e vaite preparando para esa camiñata e
sí, quentando, non paramos. Non paramos. Agardo estar ben para o luns que ven para poder gravar con vosco.
Perfecto. Pois ata a próxima semana, veña.
Ata a próxima.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Tempo agora para repasar os titulares máis destacados da prensa digital. Un repaso que comezamos, como sempre, pola portada de público.es. Este digital destaca: María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, sale de prisión tras o indulto parcial do goberno. É o titular máis destacado ahora mismo en Público. Tamén que o avance da esquerda en Francia pon en jaque a Macron e a súa maioría absoluta. Outros titulares deste digital: arranca o xuízo do caso Cursach, a maior trama mafiosa con tentáculos policiais e políticos de Baleares. Titula tamén que o goberno evita aclarar si recomendou á Casa Real excluir das súas informacións aos partidos independentistas, que a televisión galega do PP acumula en 17 anos preto de 400 sentencias por burlar dereitos fundamentais e laborais. Tamén destaca que o PP pide ao Supremo absolver a Bárcenas para revocar a súa condena por fraude na reforma de Xénova. Camila Sosa: tívenme que defender cando era puta, pero tamén na universidade ou no supermercado. E tamén titula que pensan as persoas migrantes sobre a reforma migratoria de Escribá. Ademais, titula que a onda de calor alóngase, Sevilla, Córdoba, Xaén, Badajoz e Madrid rexistarán as temperaturas máis altas, que o número de violencia de víctimas de violencia machista aumenta un 18% en 2022 e empate técnico e denuncias de espionaxe na recta final das eleccións en Colombia. En el diario, en el diario.es, titula Feijóo mantén o bloqueo de Casado no Poder Judicial e ademais extende o Constitucional. Tamén di que a coalición de esquerdas de Melenchón pon en apuros a Macron na primeira volta das legislativas francesas. A estrategia de Franco diante do holocausto salvar xudeos para garantizar a dictadura. Tamén destaca el diario que o PP recurre diante do Supremo a súa condena e a de Bárcenas pola Caixa B acusando a Audiencia Nacional de fraude de lei. Titula tamén que as axendas dos ministros do PSOE apuntan a Andalucía na recta final de campaña, que Feijóo dobla a doses de marianismo na campaña e que o accidente de Osón do Camiño retrata unha burbulla de festivales que dispara os cachés e compromete a seguridade. Outros titulares del diario que a Fiscalía pide rexeitar unha querela de Vox sobre contratos COVID do goberno baseada en meras conxeturas, que Ayuso recoloca o exxefe de redes do PP que dimitiu en plena guerra con Casado con un salario de 60.000 euros na comunidade, que Almeida contratou limpar a neve de Filomena en rúas secundarias de barrios ricos antes que en mercados municipais e que foi condenado por unha agresión homófoba en Móstoles. Un condenado por unha agresión homófoba en Móstoles din son lexionario, tiñambos que matar a todos, maricóns. Por último, vandalizada a estrela de Penélope Cruz do Paseo da Fama de Madrid. En Infolibre, destácase que Andalucía sigue segunda pola cola en riqueza, mentre copa 8 das 10 cidades con máis paro, e tamén titula que 6 enquisas prevén un amplo triunfo do PP en Andalucía e sitúano preto da maioría absoluta. Andalucía instálase dende 2020 na peor posición en abandono escolar e a Revolución Verde da Andalucía de Moreno afógase pola falla de auga. Outros titulares, 17.747 euros per cápita, o estancamento chámano milagro económico. O MIR adianta un futuro con unha atención primaria cada vez máis raquítica e con máis médicos sin plaza. Titula tamén que o PSOE intenta evitar in extremis a desregulación da publicidade do alcohol en plataformas de streaming e que unha residente falecida é un arquivo judicial a historia tras o vídeo de unha anciana rodeada de formigas. Macron ou Melenchón, é outro dos titulares. A participación será clave para decidir que lista gaña na segunda volta das legislativas en Francia. E que Calviño vincula a decisión de Alxeria sobre España a súa vinculación cada vez maior con Rusia. E por último, que a Axencia Espacial Europea observa estrelas descoñecidas no estudo máis detallado da galaxia. Tempo agora para botarlle unha ollada tamén aos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións en internet, nas súas edicións actualizadas. Comezamos pola portada de El Mundo, París.
Pois o primeiro titular é referente ás eleccións en Andalucía. O CIS de Tezanos dispara o PP e sitúa o PSOE moi por baixo do resultado de Susana Díaz. A fuga de votos do PSOE a favor do PP é xa do 16,9% en Andalucía. Eleccións 19 xota, Cádiz, o paraíso ferido polo paro e o narco. Tiviches algunha vez un río balado por culpa da droga? O BCE descarta axudar sen condicións a Sánchez para baixar a prima de risco, outro titular. Tamén Francia, cercanía, voto protesta, xóvenes. Estas son as claves do avance de Melenchón. Tamén titula este xornal, guerra en Rusia. Rusia destrúe un importante lote de armas suministradas por Estados Unidos e Europa. Estou sorprendido por todas as chamadas con Putin. Alguén chamou a Hitler na Segunda Guerra Mundial? Tamén titula este xornal que Johnson desafía as leis internacionais co protocolo de Irlanda e os voos de deportación de inmigrantes. A manada de Burjasot, a denuncia, pedían turno para penetración e a menor decía que pararan. Guerra en Ucrania, escándalo na OSCE, abandonou a súa sorte a case 500 traballadores ucranianos, entregounos os rusos. O verán máis prohibitivo, hoteis, vos, así disparanse este verán as vacacións dos españois. Tamén titula este xornal que os tripulantes de cabina de Ryanair convocan 6 días de folga en xuño e xullo. Pregúntase tamén o xornal El Mundo, por que a economía debe cuidar a saúde mental? Dime conta de que me pasaba algo grave e busquei a axuda. E por último, comeza o xuizo. Cocaína de grande pureza nos xenitais, así intoxicaba até a morte o asasino confeso de Marta Calvo. Estes son os titulares, Xosé.
Buscamos agora os titulares de El País, de edición digital del País. O PP afianza a súa ventaxa e supera a toda a esquerda en Andalucía, titula este diario. Tamén destaca que os orzamentos de 2023 priorizarán as axudas polo alza dos prezos enerxéticos, que o PP pide absolver a Bárcenas pola reforma da sede de Xénova con diñeiro negro, e tamén que o mapa máis completo da Vía Láctea desvela terremotos estelares e galaxias canibalizadas. A misión europea Gaia compón unha gran cartografía tridimensional do noso contorno cosmolóxico a partir de casi 2.000 millóns de estrelas. Outros titulares de El País: unha plataforma de criptomonedas paraliza a retirada de fondos dos seus clientes en plena caída de Bitcoin e Ethereum. Os estadounidenses Celsius Network anuncian que non permitirán tampouco as transferencias entre contas debido a problemas de liquidez. Macron sae debilitado da primeira volta das legislativas francesas diante do avance de Mélenchon. Titula tamén que o segundo día de onda de calor eleva a 12 as comunidades en alerta. O avance imparable do primeiro ciclo de infantil nos colexios públicos. O inicio foi terrible, agora un gusto. Tamén destaca este diario que a diáspora de Mariupol esténdese polo país. O meu pai morreu salvándonos. E que a nova versión do McDonald's en Rusia ofrece pouca variedade. Cos titulares de El País pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá martes xa 14 de xuño, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.